Ja aprīļa sākumā šāds paziņojums nav atnācis, tas nozīmē, ka ir problēma. Protams, ja cilvēks nedzīvo deklarētajā dzīves vietā, tad vienkārši vajadzētu painteresēties, vai uz viņu adresi ir atnācis vai nav šis paziņojums. Un iespējams, ka tas tur pat tajā pašvaldības teritorijā vien ir tikai cita adrese. Bet var gadīties, ka ir ieviesusies kāda kļūda arī datu bāzēs. Un tādā gadījumā ir ļoti svarīgi reaģēt, jo atbildība par šo korekciju gulstās uz vēlētājiem. Tātad būs iespējams noskaidrot, kur kāds ir problēmas cēlonis PMLP, pilsoņu migrāciju lietu pārvaldes mājaslapā. Tāpatās arī Centrālā vēlēšana komisija tajā laikā piedāvās informatīvu tālruni, uz kuru piesvinot var noskaidrot, kur tad īsti iecirns ir.